Kirk Blair adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 30 sentyabrı, heptanın 5-nji günü. Habarlar günnölüğümüzü yazgıda dinlemäge çağıryar. Bugün programmamızda internet çäklendirýän Türkmenistan tas 30 milyon euroluk kiber hukukçuluk enjamlaryny sargady. Bir ay ir bellenýän garaşsyzlyk bayramy öňkülere garanyna şowkunsyz geçdi. Adamlara öýlerinde bolmak maslahat berildi. Daýhanlar ekrançylyk suwlarynyň ýeti ýetmezçiliginden şikayet edýär we beýlek täzelikler. Olaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tans edýärin. Demganyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarasy 28 sentýabrda beýanat çap edip, ortiýetiň howpsuzlyk güýçleriniň bölekleýin mobilizlenmäge garşy çykyş eden raýatlary tutsak etmegini ýazgardy. Ýokary komissarynyň wekili Ravina Şamdasin adamlaryň diňe parahatçylykly ýygnanyşmak we söz azatlygy hukugyny ulananlyklar üçin eýdarlanmagynyň kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy we tutsak edilenleriň derrew boşadylmagyny talap etti. Şeýle de beýanatda uruslaryň parahatçylykly protest bildirmegine zorlugy ýüdürmezligine çağırış edilýär. Adam hukuklaryny goraýan OWD Info toparynyň maglumatyna görä, 2022 ýylyň 21 sentýabrynyň 26 sentýabryna çenli aralykda Orsiýetde mobilizasiýaga garşy geçirilen demonstrasiýalarda 2398 adam tutsak edildi. Bu ýerde urulyň ýekelikde pikete çykanyna we köpçülükleýin protestlere gatnaşanyna tutsak edilen adamlar barada barýar. OWD Info'nun aklawçylary protest barada Birleşen Milletler Romanyna 2 gezek kasabat berdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy, prokuraturasy we milli polisiýasy Rosgwardiýanyň Kemerow sewtinden we Krasnoyarsk sewtinden bolan işgärlerini Kiýewiň golaýyndaky Gostomel şäherine parahat ilaty köpçülükleýin öldürmekde aýpladi. Ukrainanyň hukuk goraýjy guramalarynyň maglumatyna görä 25-nji fevralda Orsiýetiň Ukraina garşy çözüşi başlanandan bir gün soň Rosgwardiýaçylar Kiýewi basyp almak goýunça söwüş misiýasyny ýerine ýetirip bilmeýän ýere şekilliler we Gostomelle ornaşdylar. Olar bu ýerde 6 sagatdan gowrak wagt öz ulaglaryny evakuasiýa, ýagny bu ýerden çykmaga finansiýan yerli ýaşaýjylaryň awtolaglaryny oka tutdylar. Suwutnamy hukmunda hakimiýetler gözegçilik kameralaryna düşen kadrlary ýaýratdylar. Olarda urus garwy gullukçylarynyň tasdiklanylmagyna görä ýollar gezlenip geçip barýan awtolaglara ok atyşy görünýär. Milli polisiýa parahat ýaşaýjylaryň 11 sanasynyň öldürilenini aýtsa, Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy 5 adamyň wepat bolanyny aýdýar. Ýene bir näçe adamyň ýaralananlygy habar berilýär. Tanymal derňekçi jurnalist Bolat Temirow näçe aýyplamalarynyň aklandy. Kırgız jurnalisti we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň siýasy wepler esasynda açylanyny aýtdylar. Sverdlov Trap gazeti 28 sentýabrda Temirow'un näçe terişdelerini bir kanun saklamak we serhetden kanun geçmek aýyplamalaryna günäkär däýerligini aýtdy. Temirow gazetiň kararyny çykarylmagyndan öň suw salyndan çykyşyna Kyrgyzstanyň hukuk goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň jurnalistlere tökme datmak arkaly ýurtdaky söz azatlygyny çäklendirmäge finansiýanlyklaryny we bu tendensiýanyň bes edilmeliligini aýtdy. Prokurorlar ona 5 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini sorapdylar. Temirow Live YouTube kanalyna korrupsiýaga garşy aýdymlaryny paýlaşan wagty Bolat Nazarow we Temirow ýanwar aýynda bi-kanun näçe hirişdelerini saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar näçe maddalarynyň öz ýanlaryna polisiýa işgärleri tarapyndan taşlananlygyny aýtdylar. İçeri İşler Ministerliğinin Metduğat Durluğu 28 sentyar akşamı Kırgızistan'ın Bilim ve Ilim Ministeri Almazbek Beyşan Aliyev'in tutsak edilenliğini havar verdi. Onun paralan pursadını tutsak edilenliği aydılıyor. İçeri İşler Ministerliğinin beyanatının aydılmağına göre Beyşan Aliyev, dasarı yurtlu studentlerin yurt içindeki yolculara kabul edilenliğine beriyen ayrıtın ulu muktardaki paraları oyunca geçirilen derneğin çağını tutsak edildi. Bir yerde 110 bin dolar muktarındaki para varada kurulun edilenliğine kaydılıyor. Beyşan Aliyev, Kırgızistan'ın Bilim Ministeri olmadığından olur. Warszawadaky Vistula Universitetinde prorektor bolup işläpdir. Abbasada yerleşen John Hopkins Universitetinde muallimçilik edipdir. Siz habarlar dinlediniz.